Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Za zeleni vodonik se smatra da je energija budućnosti koja će da zamijeni fosilna goriva. Vodonik je glavno rješenje za smanjenje emisije stakleničkih gasova, a zeleni vodonik kao alternativno gorivo, proizvedeno upotrebom čiste energije, mogao bi da pomogne svijetu u postizanju nulte emisije u narednim decenijama. Evropska unija i druge razvijene zemlje planiraju da u narednih nekoliko godina intenziviraju istraživanja u oblasti proizvodnje i primjene zelenog vodonika koji predstavlja gorivo budućnosti. U današnjoj emisiji profesor dr. Petar Gvero sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci govorit će o potencijalima, proizvodnji i primjeni zelenog vodonika. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Vodonik kao izvor energije privlači pažnju istraživača već dugo, a posljednjih nekoliko godina sve više se govori o primjeni vodonika kao goriva. Da li je vodonik gorivo u budućnosti?
Pa, ako biste gledali sad nekakav historijski slijed razvoja tehnologije ili razvoja energetskog sektora, ako počnemo od, recimo, industrijske revolucije, vidjeli biste recimo da je industrijska revolucija počela sa ugljem, znači gorivom u kome dominira ugljenik, pa se lagano razvijela u pravcu svijeta, automobila, znači goriva koje su ugljovodonici, da bi sad otprilike trebala da kulminira, da kažem taj razvoj, da kulminira ovim vodonikom koji je, da kažem, gorivo koje nema u sebi ugljenične, naravno, molekule. Kod nas je postalo sad zadnjih decenija aktuelno zato što tako gorivo praktično nema uticaj na efekat staklene bašte. A vodonik kao gorivo je odavno poznato od momenta kad je pronađen kao element do momenta kad se prvi put počeo ozbiljnije praktično koristiti. Nažalost, prva ozbiljnija praktična korištenja su vezana za drugi svjetski rat, Njemce i pogon raketa V1, V2, koje su Njemci konstruisali, projektovali, planirajući da time preokrenu tok drugog svjetskog rata. Naravno, u to vrijeme, a i sada, ključni problem u proizvodnji vodonika je bila dosta visoka cijena proizvodnje tog goriva, tako da on u to vrijeme i sve do nekih zadnjih možda 20 godina bio uglavnom fokusiran kao pogonsko gorivo za rakete koje su dugog dometa ili rakete koje izbacuju satelite u orbitu. Tako da vodonik je stara priča, samo je sad pakujemo u nekakvo novo ruho, otprilike tako izgleda.
Ali da bismo negdje razumjeli to novo ruho i da bismo razumjeli priču o zelenom vodoniku, prvo moramo da znamo nešto o vodoniku, zato što je to najzastupljeniji element na zemlji, ali nije dostupan slobodno, već se on javlja u kombinaciji sa drugim elementima. Do njega ne možemo doći jednostavno.
Pa njega slobodnog možemo naći samo u gornjim slojevima atmosfere, u nekim malim koncentracijama i eventualno u vulkanskim aktivnostima. Znači, inače, vodonik ima vrlo velik afinitet vezanja. To mu je jedna od osobina koja ga čini problematičnim, jer bez obzira što je ovako, što možemo mnogo atributa da stavimo uz vodonik kao potencijalno gorivo, pričamo o, znači, imajući u vidu gdje mu je mjesto na periodnom sistemu elemenata, pričamo o najlakšem gasu, jeli? Pričamo o gasu čiji gdje jedan kilogram zauzima na atmosferskom pritisku negdje preko 11 kubnih metara zapremine. Pričamo o najeksplozivnijem i najzapaljivijem gasu koji postoji, znači koji može jako brzo da reaguje sa okruženjem u kome se nalazi. S druge strane, ogromna je prednost tog gasa, jer produkt sagorijevanja vodonika je voda, znači potpuno bezopasan. I u suštini je to, kad ga gledate kao hemijski element, ne postoji hemijski element koji koristite, naravno, konvencionalno, pričamo o sagorijevanju, na primjer, koji ima veću toplotnu moć od vodonika. Znači, ako uzmete čisti ugljenik, čisti vodonik, pričamo o skoro 4 puta većoj toplotnoj moći. Toga sve čini jako privlačnim za istraživanja i smatra se, odnosno generalno, nekakvi pravac u kom se razvija danas nauka u toj oblasti, ćemo sigurno dati jedno značajno mjesto u nekoj budućnosti koja nije toliko daleko.
Kako se vrši razdvajanje vodonika?
Pa, danas postoji razvijeno ili se razvija na desetine tehnologija koncepcijskih koje bukvalno se baziraju na termohemiji, biohemiji, fotokataličkim efektima, elektrolizi, raznim kombinacijama tih tehnologija, pa onda u okviru toga opet imate ogroman broj pristupa. Tako da kad bi sad pokušali da se bavimo samo time, sigurno bi danas pričalo o nekih sigurno pa više od 30 aktuelnih metoda kojima se pokušava dobiti vodonik. Ono što mi zovemo zeleni vodonik, to je termin koji postoji jako popularan, smatra se vodonik koji je proizveden uglavnom elektrolizom, znači vode, znači razdvajanjem elektrolički postupak u kome se pomoću katoda i anoda, dovođenjem električne energije, dolazi do razdvajanja molekule vode na molekule vodonike i kisika. I zeleni je samo pod uslovom da ako ta energija koja se koristi za taj postupak, a za taj postupak je potrebna velika količina nekakve specifične električne energije, dolazi isključivo iz obnovljivih izvora energije koji nemaju taj karbonski otisak, odnosno nemaju utjecaj na efekat staklene bašte. Sve što nije na taj način proizvedeno spada u domen, recimo, takozvanog sivog vodonika, postoji takav termin, ili recimo vodonik koji se proizvodi iz ugljovodoničnih goriva, najčešće iz metana, iz prirodnog gasa, što je danas najčešći postupak proizvodnje vodonika, njega zovemo plavi vodonik. Znači, to je jednostavno postupak prerade, suštinski mora da bude, da kažem, vodonik koji će doći do krajnjeg korisnika mora da bude proizveden na način da ne ostavlja nikakav otisak, karbonski, da tako kažem, otisak. Jer danas kad se gleda taj utjecaj na efekt staklene bašte, pokušava se, osim direktnog utjecaja koji se do nedavno isključivo tretirao, gdje se gleda direktna emisija tog nekog goriva ili nekog energenta, danas se više posmatra aspekt tog takozvanog carbon footprint na englesku, odnosno karbonskog otiska, gdje vi pratite cijeli lanac proizvodnje i pokušavate da nemate nikakvu emisiju gasova staklene bašte ili je minimalizujete kroz cijeli lanac proizvodnje, što je jako teško izvesti. Znači, za bilo koji proizvod, ali vrlo interesantno, jer to je prvi put da se sagledavaju indirektne emisije koje su jako bitne. Recimo, kad ljudima kažete da svaka pretraga na mobilnom telefonu ili na Googlu emituje nekakvu količinu gasova staklene bašte, ljudi se obično čude zašto je to tako, ali u suštini kompletan ovaj sistem interneta i servera snabdjeva nekakva elektroenergetika koja dolazi između ostalog iz fosilnih goriva. Tako da je Google već davno stračno koliko jedan enter, jedna pretraga košta atmosferu. Ako biste, na primjer, uzeli jednog hipotečkog hakera koji bi sjeo recimo i 365 dana, ne bi izlazio iz kuće i samo bi radio pretrage na internetu, podrazumijevajući samo da to radi, ako hipotečki, vidjeli biste da bi, na primjer, emisiju koju bi on generisao svojim radom bila veća od, recimo, emisije jedne poročne kuće koja, na primjer, loži neko fosilno gorivo. Tako da to je prilično zamršena priča.
Da li proizvodnja zelenog vodonika zavisi od količine energije dobijene iz solarnih ili vjetroelektrana? Odnosno, da li je moguća njegova proizvodnja samo ako postoji višak zelene energije?
Mi elektrane još uvijek doživljavamo, pogotovo solarne, recimo, ili vjetroelektrane, kao sastavni dio nekih elektroenergijskih sistema kojima se trguje električnom energijom. Danas u svijetu imate primjera instalisalih elektrana koje potpuno rade ostarski, znači ne isporučuju nikakvu energiju u mrežu, već služe isključivo za proizvodnju vodonika ili recimo služe isključivo za rudarenje kriptovalutama. Znači, uopšte nisu u sistemu. Znači, definicija podrazumijeva da vodonik koji, ako hoćete da dobije status zeleni, jeli, mora bude proizveden korištenjem fosilnih goriva. Daću vam jedan prost primjer. Evo, kod nas je jako popularna, recimo, sada priča o električnim trotinetima. Evo, čak i do nas u Banja Luku došlo. Ima već dosta zanimljiv broj električnih automobila. Mislim da se vrlo lako može sračunati da, recimo, sadašnji električni automobil koji neko vozi po ovom gradu fački pravi veći karbonski otisak, odnosno veću emisiju gasova staklene bašte, nego, recimo, jedan kvalitetan novi dizel motor, recimo, Euro 5 klase. Zašto? Pa zato što tu bateriju tog automobila vi punite električnom energijom koja je dominantno proizvedena iz uglja. I morate da znate odakle je došla ta električna energija. Znači, ako je došla iz uglja, onda, znači, vaš automobil je indirektno se kreće kao posljedica emisije sagorijevanja tog uglja u ugljeviku ili, ne znam, nekoj od ovih termoelektrana. Na taj način morate gledati stvari da biste sagledali priču o tome, koncept zeleno. Znači, zeleno podrazumijeva isključivo obnovljive izvore i podrazumijeva u suštini primjenu tih principa cirkularne ekonomije. Znači, sve što možete da vratite, da iskoristite, da ponovo upotrebite, uradite ponovo da biste smanjili upotrebu resursa koji su ograničeni. To se idealno uklapaju, poznati su ovi ciljevi održivog razvoja koje je proklamovala Ujedinjene nacije. To se, znači, uklapa onaj jedan značajan cilj čiste i dostupne energije. Znači, to što mi koristimo naš trotinet ovdje čisto ne emitimo ništa u gradu, recimo Banja Luci, znači to je emisija koja je otišla negdje u Mađarsku iz ugljevika. Tako da ne možemo da to ne posmatramo kao cilinu, jer klimatske promjene su globalni problem, ne mogu se izolovati. Zato i jesu zanimljive i specifične.
Da udahnem tvoj zrak. osmeh ni dodir, ni jedan poljubac, ni šapak moj. Koliko volim te, koliko volim te, srce kroz otkucaje, bori se da kaže, jer reći sve, reći sve, reći baš sve, sad nemele su, hej.
Kad se smeju tvoje oči, sva radost su sveta, kad zažmuriš, prevlada mir. Volim te,
volim te,
srce kroz otkucaje, bori se da kaže, jer reći sve, reći sve, reći baš sve, za nemele su, hej.
Ovo je emisija Eho nauke. Naš gost je profesor dr. Petar Gvero sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a govorimo o potencijalima, proizvodnji i primjeni vodonika kao goriva budućnosti. Profesore Gvero, govorili ste o zelenom vodoniku, njegovim osobinama i prednostima. S obzirom na sve što ste do sada naveli, da li je moguće zeleni vodonik skladištiti?
Već sam na početku rekao da jedan kilogram vodonika zauzma 11 koma nešto kubnih metara zapremine. Znači, besmisleno je razmišljati o skladištenju vodonika na taj način. Da biste ga skladištili, morate recimo da imate posude koje se, recimo sadašnje skladištenje vodonika pod pritiskom, da biste smanjili tu zapreminu, ide na pritiscima od 700 bara. To je golemo. Znači, uporedite samo sa pritiskom koji recimo vlada u automobilskoj ili bicikliškoj gumi, to je 2 koma nešto bara, ili sa pritiskom u parnom kotlu, to je 100 ili 150 bara, vi pričamo o 700 bara. Druga stvar, materijali koje koristite. Treba da znate da je molekula vodonika najmanja moguća. I u suštini ona je toliko malih dimenzija kada ih gledate na tom s aspekta molekulskog, odnosno atomskog. Pački, ako biste zamislili čeličnu, nekakav čelični lim koji bi služio kao rezervoar za vodonik, vi ne biste mogli sačuvati vodonik čak i da stavite čelični lim koji je, šta ja znam, 10 cm debljine. Zato što će vodonik proći kroz kristalnu rešetku čelika. Koriste se specijalni materijali, drugačiji pristupi da bi se to uradilo, što ima svoju cijenu. A onda se ide, opet pristupa, drugi način je stečnjavanje, odnosno pretvaranje vodonika u tečno stanje. To su recimo Njemci jako puno razvijali kroz raketni program, pa je taj raketni program poslije, zahvaljujući transakcijama u Drugom svjetskom ratu, prenešen know-how u Sjedinjene Američke Države. Njihov Apollo program je u stvari baziran na tečnom vodoniku. Treba znate da biste pretvorili vodonik u tečno stanje, treba vam temperatura od nekih ispod minus 250 stepeni Celzijusovih. A to je otprilike golema količina energije koja se mora utrošiti da bi se to desilo. Znači, to su sve, to pominjem, jer su to sve stvari koje vam na kraju čine to gorivo isplativim ili neisplativim. Na svu sreću, razvijaju se i druge tehnologije zarobljavanja vodonika u nekakve nanostrukture, nanocijevčice. Onda, recimo, jako se puno radi sa takozvanim metalnim hidridima. Otprilike, zarobljavate vodonik procesom adsorpcije, pa onda taj, ili apsorpcije, ali najčešće adsorpcije, i onda taj vodonik oslobađate desorpcionim putem. Na taj način ga činite bezopasnije. Treba da imate u vidu da je krajnji cilj korištenja vodonika nekakvo visoko efikasno postrojenje za proizvodnju recimo električne energije ili vozilo. Nije baš interesantno zamišljati sebe da sjedite u vozilu u kome imate bombu koja može na svaku truckanje ili na svaki sudar da eksplodira. To se naravno ne koristi. Razvijene su tehnologije koje vodonik zarobe u te metalno-hidridne strukture i ne dozvoljavaju da se ispolji takav efekat. Ali sve to ima svoju cijenu i još uvijek smo mi zbog toga prilično daleko od i od proizvodnje, da kažemo, države proizvodnje zelenog vodonika, bez obzira što se ogroman novac investira u svijetu za tako nešto, pogotovo Evropska unija je to stavila kao jedan svojih prioriteta, ali recimo tu najveću količinu novca, mislim sad u ovom momentu, investiraju Kinezi. Ja, oni imaju novac za tako nešto. Tako da na kraju dođete do aspekta korišćenja. Znači, vodonik ima jednu specifičnost da on jako brzo sagorijeva. Hemijski, kad bi posmatrali recimo sagorijevanje metana ili benzina u poređenju sa sagorijevanjem vodonika, vodonik recimo 10 puta brže završi proces. Što će reći, kada biste ga gurali u neku kombinaciju sa drugim gorivima, konvencionalni motor, kao što je recimo klasičan motor, klipni motor, bi imao problem da to apsorbuje iz prostog razloga što su hemijske reakcije koje se dešavaju raštog reda veličine. Ali ono što je dobro, vodonik je idealno gorivo za novu tehnologiju, uslovno rečeno novu tehnologiju, kad kažem novu u smislu primjene je nova, to su takozvane gorivne ćelije, ili ovdje iz ovog gorive ćelije, koje u stvari po mom mišljenju predstavljaju jednu od najznačajnijih tehnologija čija se primjena može očekivati na svim skalama, bukvalno od kućne do velikih energetskih sistema. Tako da ima perspektive, ali mislim da smo još uvijek prilično daleko.
Iako je održiva proizvodnja zelenog vodonika još uvijek daleko, rekli ste da bi njegovom primjenom bila smanjena emisija štetnih gasova. Stručnjaci navode da bi njegovo korištenje kao motornog goriva bilo izuzetno efikasno u drumskom transportu. Zašto?
Transport je jedan od najkompleksnijih sektora u smislu pokušaja da ga dekarbonizujete. Nemate dovoljno alternativa za transport. Osim naravno tamo gdje je odgovarajuća elektrifikacija, gdje imate šinska vozila i sve ostalo. Ali drumski saobraćaj praktično je na ovaj način s ovim tehnološkim nivou praktično nemoguće dekarbonizovati bez vodonika. Pominjem taj pojam dekarbonizacije zbog toga da možda vaš slušalac treba da znaju da je Evropska unija prije 2 godine faktički ušla nakon onog programa Horizon 2020, ušla je u program takozvanog Green Deala, koji podrazumijeva da će teritorija Evropske unije, u kojoj ćemo, nadam se, mi biti u to vrijeme, biti potpuno dekarbonizovano u svim sektorima, što će reći da se neće koristiti više goriva koje u svojim sastavima imaju molekule ugljenika, odnosno koje nemaju utjecaj na gasove staklene bašte. To sa ovim sadašnjim, kad pogledate u sadašnju perspektivu kamionskog transporta ili drumskog transporta, to je praktično nemoguće. Biće moguće ukoliko se pojavi veliki broj hibridnih vozila ili da kažem isključivo vozila koja će umjesto pogonskih agregata na koje smo navikli, kao što je dizel ili benzinski motor, imati integrisane gorivne ćelije. Gorivna ćelija je vrlo jedan interesantan tehnološki izum. Odmah kažem, koncept gorivne ćelije datira mislim da je početak 19. vijeka. Znači, nije to nešto što smo izmislili mi ovdje. Samo što je to tad zvala neka gasna baterija. Čovjek koji je izmislio zvao se William Groove. Bazira se u stvari na proces koji je na neki način obrnut elektrolizu koje smo pričali kako se proizvodi vodonik. Uređaj koji nema pokretnih dijelova, znači ima samo dvije elektrode koje su katoda, anoda, i ima elektrolit koji možda bude i u čvrstom stanju. Znači, mi obično kad kažemo elektrolit zamišljamo kiselinu u akumulatoru. Znači, to su uređaje koji izgledaju bukvalno kao komandaništa, da se tako izrazim, jer nema nikakav pokretni dio, niti ima nekakvu tečnost koja može iz njega da se prospe. Evo. Kada molekula vodonika dođe na te elektrode, faktički iz te molekule vodonika, zahvaljujući elektrolitu i katodama i katalizator koji se nalazi, koji ubrzava taj proces, a ima ih raznih, faktički dolazi do izbijanja jednog elektrona iz te molekule. Kao efekat uspostavlja se strujno kolo, znači imate proizvodnju struje koju možete da šaljete na potrošače, recimo pogon vašeg vozila, a kao nus produkt imate toplotnu energiju najčešće i, odnosno ne najčešće, toplotnu energiju i vodu kao produkt, ne možemo reći sagorijevanje, već produkt tog procesa. Tako da, to je tehnologija koja je jako interesantna, ne podrazumijeva nikakvu, to je jedina tehnologija koju čovjek sad trenutno vlada, a da direktno hemijsku energiju goriva konvertujete u električnu energiju bez posrednika, bez motora nekog koji će pokrenuti neku turbinu ili nešto slično. Zahvaljujući tome, znači, nema buke, nema emisija na koje ste navikli. Efikasnost je bukvalno duplo veća od konvencionalnih motora i to je jedan sektor koji je debelo sada u razvoju. Možete bukvalno sad već gorivne ćelije da kupite. Naravno, s obzirom da je vodonik teško držati upravo ovako, kako smo rekli, u nekakvom stanju, onda se obično prave gorivne ćelije kroz koje gurate nekakva goriva koja su u kojima dominiraju molekule vodonika, pa onda nekakvim konverzijama izdvajate taj vodonik odmah na licu mjesta da bi se koristio ili tako nešto. Tako da imate baš jako puno razvijenih tehnoloških rješenja. Toyota je, recimo, dosta već davno razvijela hibride na bazi tih gorivnih ćelija, znači koji su se uspješno testirali. Već možete da imate po Evropi, po svijetu i razvijenim zemljama elektrane reda veličine par stotina kilovata, megavat, isključivo na gorivnim ćelijama koje pokreće, koje nemaju nikakav pokretni, ne stvaraju nikakvu buku, tako su idealne da se integrišu, recimo, urbane sredine nemate dimnjake, nemate nikakve emisije u tom smislu koju ste navili, tako da je to tehnologija koja vjerojatno najviše obećava kad je u pitanju i transport vozila, skuteri ili slične stvari. Tako da postoji perspektiva u svakom slučaju.
U prvom dijelu emisije spominjali ste sivi i plavi vodonik. Oni se već proizvode i koriste, ili tako, u industriji. Gdje se koriste? Znamo da vodonik nema boju, ali nauka ga upravo zbog načina, ili tako?
Zbog načina koji se proizvodi i zbog izvora iz koga se proizvodi. Znači, vi možete, na primjer, koristiti obnovljive izvore energije u proizvodnji vodonika, ali da, recimo, taj vodonik se ne proizvodi iz elektrolizom vode, već recimo iz naftnih derivata ili iz prirodnog gasa ili nekih gasovitih goriva. To već onda ima status plavog. Recimo, sivi je sam pojam, čim vam je nešto u sivoj zoni, znači možda bi moglo biti nešto, a i nije baš tako. Tako da se sve vezuje za izvore. Tu se jako puno, bukvalno u zavisnosti od okruženja u kom se nađete, razvijano je puno tehnologija koje kao nus pojavu možda imaju eventualno proizvodnju vodonika. Recimo, u ovim zemljama koje pate od nedostatka pitke vode. Recimo, jako se puno radi na razvijanju procesa desalinacije. I onda u okviru tih procesa su se razvijele određene tehnologije koje vode u pravcu dobijanja vodonika. Fotohemijski efekti se koriste. Znači, ide se na sve moguće načine da se dođe do vodonika jeftino, uslovno rečeno jeftino, i što najvažnije, bez rizika za one koji ga proizvode i oni koji ga koriste. Tako da postoji primjera. Primjera postoji, naravno, najviša još uvijek je u ovoj raketnoj tehnici. Znači, to prvenstveno mislim na ove svemirske programe. Vojna tehnika, nažalost, o kojoj puno slušamo zadnje vrijeme, pogotovo rakete nekakvog kratkog i srednjeg dometa, su bazirane na čvrstim gorivima koja su na bazi kompozita, poliuretana, metala u prahu i tako dalje. Ali ozbiljni sistemi koji treba da nose satelite ili posade u orbite, uglavnom još uvijek guraju pogon na vodonik, i to je najznačajniji potrošač trenutno. Pojedine grane industrije koje recimo su više sofisticirane, ili energetike koje koriste na primjer gasno-turbinske sisteme ili slične stvari, su također nešto što možete očekivati primjer vodonika. Druga stvar koja možda isto zanimljiva da se kaže, osim primjene vodonika, puno se priča o, uzmano kažem, nekim alternativnim rješenjima, jer se, imajući u vidu sve ove opasnosti koje su vezane za vodonik, onda se pokušavaju gađati materijali i forsirati materijali koji u sebi nose veliki udio vodonika, a nisu opasni za, uslovno rečeno, nemaju tu vrstu rizika kao recimo vodonik. Tako da recimo zadnjih 10 godina jako puno se radi i već su komercijalizovana rješenja, prvenstveno su to Japanci su najviše napravili na tom planu, koja se baziraju na sagorijevanju amonijaka. Amonijak do prije nekih 20. godina uopšte nije tretiran, niti se o njemu razmišljalo kao gorivo. Međutim, kada shvatite da je to NH3, znači jedinjenje koje nema ugljenik, znači s aspekta gasa staklene bašte, nema efekta staklene bašte, jeftin je za dobiti, poznat je, jako puno se koristi u tehnici, prvenstveno u rasplodnoj tehnici kao prirodno rasplodno sredstvo. Počelo su da se rade eksperimenti, recimo Japanci već imaju, mislim da Hitachi već ima izbačene komercijalne sisteme od recimo nekoliko stotina kilovata gazno-turbinskih postrojenja koje možete sad već da kupite, bazirane isključivo na amonijaku. Tako da nije uvijek samo vodonik nešto o čemu se priča kao alternativi, već i goriva koja u sebi nose veliki udio molekula vodonika, razne kiseline tipa sirćetne ili tako dalje. Sve se to danas razmatra kao neka alternativa. Danas se generalno puno razmatraju tehnologije koje bi, ukoliko i postoje emisija, čak i kod konvencionalnih ovih sistema koje sagorijevaju fosilna goriva, o tim takozvanim sekvestacijskim tehnologijama. Znači, ono, mogućnost da se vodonik, ugljen dioksid zarobi i recimo spakuje u nekakvo podzemlje, u nekakve podzemne kaverne, ili da se čak dođe do nekakvih, dovede do nekakvih nekim višestepnim procesima, do hemijskih reakcija koje će ga neutralisati. To je jedna posebna oblast, ono, hvatanja i skladištenja vodonika, ali ima i da kažem, tehnologije, ugljen dioksida i tehnologije koje bi ga tretirale. Ja sam imao sreću da prošle godine u dva navrata posjetim Island. Recimo, Island je ako prilično sad jedna high-tech zemlja u kojoj se jako puno investira, baš jedan od razloga zato što imaju jako jeftinu električnu energiju koju dobio iz geotermalnih bušotina. Baš sam gledali smo jedan projekat pored jedne od njihovih najvećih geotermalnih elektrana koji finansira Elon Musk zajedno sa državom. Projekat se svodi na to da hvatate ugljen dioksid iz atmosfere i ubacujete ga u stijenske nekakve mase na 1000 i kusur metara dubine, kombinujući sa drugim jedinjenjima, u principu izazivate bukvalno vještački geološki proces formiranja nekakvih novih minerala koji su u sebi zarobili ugljenik i u principu ga pretvorili možda u nekakav materijal koji bi bio zanimljiv za neku kasniju eksploataciju. Tako da radi se na tome jako puno. Nama je to daleko jer smo zemlja koja je prilično za ostatku tehnološki za tim stvarima, ali htjeli mi ili ne htjeli, morat ćemo da se priključimo tim trendovima, jer u principu, opet da postim vaše slušaoce, ovaj Green Deal koji je Evropska unija definisala kao neki svoj pravac razvoja, su i naši političari potpisali kroz zelenu agendu, odnosno Sofijsku deklaraciju, mislim da je 2021. godine. Tako da mi smo preuzeli identične obaveze koje su na sebe uzeli i sve zemlje Evropske unije. Pa sad razmišljajte, jesmo mi u svemu tome. Vrlo interesantno razmišljati.
Jutro sam vas videla, prošli ste kraj mene i glasno ste se smijali čudnom hodu neke žene. A ja sam samo htela da me nema i da me proguta mrak. Slatka je i ima sve što nemam, pa i tebe. Da li si je već vodio na put do pravog sebe? Da li šapućeš joj kako si uz nju ranjiv, a tako jak? I bit će to. Nećeš biti posljednji, ni tračak sunca uzeti, to znam. Ni nikuda još ne ideš, još tu si ispod kože. I miris tvoj u predvečer je toće vetrom nošen. Još pamtim kako nosiš me na krkače, dok smeješ se kao lud. Nju sa tvoji vole kao što su mene. Ja svesna sam da moram da te pustim, ti si breme. Al breme koje volim, breme bez kog ne mogu i ne znam di sa ti. I bit ću dobro, ja nisam od onih što mrađe. Bit ću dobro, volet ću ponovo još jače. Ne, ti nećeš biti posljednji. Zauzeti to znam. Veruj mi, ja bit ću dobro. Možda si prvi, ne i zadnji. Jednog dana biće mi smiješno sve što radim. Ali svaki put kad vreme menja se, duboko u meni sevaće moj prvi ožiljak na duši. Setim se, duboko u meni sevaće moj prvi ožiljak na duši.
Slušate emisiju Eho nauke. Gost je profesor dr. Petar Gvero sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a tema Zeleni vodonik, gorivo budućnosti. U dosadašnjem dijelu emisije govorili ste o načinima proizvodnje, osobinama, primjeni vodonika, ali i drugim alternativnim rješenjima koja mogu dovesti do smanjenja emisije stakleničkih gasova. Da li je moguće smanjiti emisiju CO2 u industriji, domaćinstvima, transportu do 2050. godine?
Problem globalnog zagrijavanja je globalni problem. I ono što je možda dobro, sad ne znam da li je na vrijeme, jeste da je svijet to prepoznao. I mislim da je nakon ovog parijskog zadnjeg sastanka, odnosno dogovora vezanog za ovu okvirnu konvenciju Jedinih nacija o klimatskim promjenama, mislim da je fond koji stoji na raspolaganju za projekte koji se tiču ublažavanja klimatskih promjena ili utjecaja na njih, mislim da je čak preko 100 milijardi dolara. Znači, i to su financijska sredstva na koja se aplicira raznoraznim mehanizmima, ovaj, uključujući zemlje poput naše. Znači, u tom kontekstu ta konvencija dijeli zemlje na dvije grupe. Jedna grupa se zove zemlje aneksa 1, tako je napisano, i to su razvijene zemlje. Ili one koje sebe zvančno proglase razvijena. Znači, to je stvar vaša, odnosno vaše odluke političke, da li ćete vi biti zemlja aneksa 1. Postoji druga koja opet su takozvani non-aneks 1 zemlje. O čemu se radi? Znači, zemlje aneksa 1 su zemlje koje prihvate da redukuju emisiju gasova staklene bašte za jedan konkretan iznos. Znači, ne ono mi ćemo to raditi, mi bi to htjeli, već jednostavno kažete Japan ili zemlja koja je zemlja aneks 1 do te i te godine će redukovati emisiju gasova staklene bašte za 9%. To mora računski da se dokaže. To je krenulo sa onim famoznim Kyoto protokolom koji je se ispostavilo da se jedino Japan i primakao toj obećanoj, odnosno potpisanoj obavezi, svi ostali su podbacili, sve zemlje koje su aneks 1. S druge strane, zemlje koje nisu aneks 1 se obavezuju da će se pridružiti tim naporima, ali nemaju zbog svoje ekonomske moći, da kažem, nemaju tu obavezu da konkretizuju taj napor. Ali ono što opet s druge strane je zanimljivo, s obzirom da je problem globalan, ono omogućava da zemlje aneksa 1 investiraju u zemlje koje nisu aneks 1, ako su u pitanju projekti koji vode u pravcu redukcije ili eliminacije gasova staklene bašte. Tako da ogroman se novac investira u tako nešto. Rezultata u svakom slučaju ima, ali ono što je po mom mišljenju problem jeste da Zemlja je jedan, planeta Zemlja je inertan sistem. Mi smo je decenijama bombardovali koje kakvim emisijama, ništa se nije dešavalo i onda je jednostavno to sve počelo da se odražava ovim dramatičnim klimatskim promjenama. Mi sad čak bi zaustavili sve. Sad zamislite da ugasite sve motore, sve što emituje gas iz staklene bašte. Vama bi trebale godine, vjerovatno decenije, da osjetite prvi efekt. A to u nekakvoj eri ove globalističke, kapitalističke ekonomije nije prihvatljivo rješenje. Zato jesu toliko veliki otpori od strane, recimo, Sjedinjenih Američkih Država i slično. Jer to svi, oni su svi svjesni da bilo kakva redukcija tog tipa vodi ka usporavanju ekonomskog rasta. To znači manji brutodruštveni proizvod, to znači vi više niste dominantni, već će biti neko drugi. Tako da, puno tu geopolitike. Ali ono što je jako važno napomenuti, pričamo znači o nečemu što je zvanično sračunato i prihvaćeno kao istina, znači ja ne želim ovdje preispitivati, jeste da su upravo na tom pariskom sastanku se došlo do računice da mi ne smijemo sebi dozvoliti da do kraja ovog vijeka globalni porast temperature bude veći od 2 stepena, odnosno konkretno od 1,5 stepena. Smatra se ako pređemo tu granicu da nam više nikakve mjere neće pomoći. U smislu da će sistem, da će inercija zemlje i sve ovo što se dešava samo po sebi da bude toliko velika da više tehničke mjere ili nešto što će čovjek da preduzma neće biti dovoljno, odnosno neće se moći uklopiti u neki vremenski okvir koji neće ostaviti ozbiljne posljedice po život na planeti Zemlje. Tako da mislim da tu priču i to upozorenje se baš treba shvatiti ozbiljno. Sad koliko ga ozbiljno shvataju oni koji donose odluke, to ćemo da vidimo.
Kada govorimo o Republici Srpskoj i obnovljivim izvorima energije, kako ocjenjujete dinamiku uvođenja zelene energije kod nas?
Nije loše reći, jeste da mi imamo dosta solidne resurse, ne samo Republika Srpska, već Bosna i Hercegovina kao cjelina, cijeli ovaj region. Na dobroj smo poziciji kad je u pitanju i solarna energija i vjetar i sve ostalo. Imamo isto tako jako dobro razrađene strateške dokumente, znači strategija razvoja energetskog sektora koja je tako moderan dokument i obzirila je puno ovih naših obaveza koje smo preuzeli u pristupanje Europskoj uniji, generalno međunarodnih ugovora. Međutim, s druge strane, ono što se dešava na terenu obično ne odražava ono što je zacrtala nekakva strategija ili nekakva dokumentacija. Po mom mišljenju, naš pristup, nažalost, političara koji se da i tako nazovemo, je previše klijentelistički da biste očekivali da će sistem da profunkcioniše na taj način. Nažalost, naš prošljan političar razmišlja u opsegu 4 godine izbornog perioda i nekakvom užem interesu svoje političke partije. Mislim, tako da proces su mogli idu jako brzo, mnogo brže nego što se desile sada. Drugo, ključni akteri na našem tržištu nisu na vrijeme završili svoju vlastnu tranziciju, niti je sad završavaju. Uzmite tipičan primjer Elektroprivrede. Ona funkcioniše i dalje na principu kakav je, ako pogledate koncept organizacijski i sve ostalo, način odlučivanja, identičan princip kakav ste imali u SFRJ prije 30 godina, kada smo imali onu zajedničku državu. U međuvremenu se u energetskom sektoru desila revolucija. S druge strane, vi ste dozvolili da politika vrši veliki utjecaj na struku u takvim sistemima. Recimo u politici formiranja cijena, znači kupovao se socijalni mir niskom cijenom električne energije, ali se recimo i slabio investicijski potencijal tih sistema. Vi kad pogledate naše sve tri elektroprivrede u Bosni i Hercegovini su sistemi u golemim minusima, pričamo o stotinama miliona evra koji su dubioze. Znači, samim tim, to nisu sistemi koji mogu da nose ikakav razvoj svoj sad trenutno, već čekaju, on to lijepo znaju da upakuju priču o strateškim partnerima i tako dalje. Investicije koje se dešavaju trenutno su privatne investicije.
Jesu li zelene energije skupe? Evo, pričali smo o zelenom vodoniku kao izuzetno trenutno skupom energentu. Ali i zelena energija isto je nekada bila skupa. Sada to čini mi se da više nije toliko skupo, a kod nas još uvijek jeste.
Pa gledajte, nijedna nova tehnologija, osim nekih primjera tipa interneta ili nečega, nije napravila prodor na nekakvo globalno tržište, a da nije dobila pomoć oni koji su prepoznali da joj treba pomoć kroz razne subvencije, olakšavanja, poreze i tako dalje. Tako da je to se dešavalo sa obnovljivim izvorima energije, odnosno sa zelenim tehnologijama, što vi kažete. Ono što, ako gledate u kontekstu prvolinijskom, pa jeste, skupo je. Ali ako gledate globalni kontekst, što se moralo dešavati recimo od strane onih koji bi trebali da vide ovdje širu sliku, država ili neko, onda to nije skupo. Jer gledajte, mi smo mogli da imamo skuplju struju. A sigurno bi se to odrazilo na građane i tako dalje, ali bismo imali recimo konkurentnu industriju. Jer u svakoj razvijenoj zemlji industrija je ta koja plaća jeftinu struju, a građani skupu. Zašto? Pa zato što ona pravi bruto društveni dohodak. Znači, lako je bogatom građanu plaćati skupu struju. Sirotnji morate pomagati da premosti svaki mjesec. S druge strane, vi kad imate politiku koja je kroz odgovarajuće cijene i tako dalje, vi ste faktički mogli da razvijete potpuno nove sektore, otvorite puno novih radnih mjesta koje niste razvijali jer se nikom nije isplatilo. Uzmete prost primjer, recimo, živite u kući, četvoročlana porodica ili tročlana prosječna neka naša i razmišljate da nabavite solarnu termalni sistem za grijanje tople vode. Uzmete kalkulaciju, kažete, po ovom meni treba 7-8 godina da mi se vrati investicija jer mi je struja jeftina. To ne povlači samo to što vi to nećete kupiti, već čitav jedan sektor koji je mogao da se razvije na račun toga, nije se razvio iz prostora razloga što se nikom nije isplatilo da tako nešto kupuje. U razvijenim zemljama ljudi na taj način razmišljaju. Znači, oni morate gledati globalnu sliku. Kad gledate to, nije skupo. Kako će biti skupo? Evo, recimo, imate primjer toplotni pumpi sada. Mi smo, možda ne znate, ali mi smo na ovom našem terenu prve toplotne pumpe su instalirane ranih 70. godina, kada mnogo evropskih zemalja koje su sada nekakvi lideri u toj oblasti nije znalo ni šta je to. Znači, mi smo to imali ovdje u ovom našem regionu. Evo, konkretno Banja Luka, Laktaši i tako dalje. E, šta se je desilo da smo mi ostali bili na tom nivou 70-ih, a ostali napredovali? Opet pričamo o pogrešnoj politici. Znači, zašto sad odjednom toplotne pumpe postale interesantne? Pa zato što električna energija više nije najjeftiniji način da grijete kuću. A država u kojoj vam je električna energija najjeftiniji način za direktno grijanje je u debelom problemu. Znači, tu neko nešto nije posložio kako treba. I to na kraju dođe za naplatu. Naplata je ogroman minus koji naše elektroprivrede imaju, koji su realno sistem u sistemu. Znači, ono, mi to zovemo javna preduzeća, jer bi trebalo da investiraju nekakav profit u javno dobro. Međutim, oni su sami sebi svrha, realno. Pošto sami sebi svrha, nama je svejedno uopšte da li je to državno preduzeće, privatno preduzeće, da li vama dolazi račun iz Singapura ili iz Banja Luke, vama je apsolutno svejedno, jer vi kao građani ne osjetite ništa dobro na račun toga što smo mi kao vlasnik takvog jednog sistema. To su upropašteni sistemi, to je moje lično mišljenje.
Da li je realan proces dekarbonizacije do 2050. godine kod nas? Mislim, u stvari u državama Zapadnog Balkana, koje su isto potpisale jedan od ugovora.
Pa puno toga je realno, koliko god se čini da nije. Znači, mi imamo već dosta dobar udio obnovljivih izvora u našim bilansima na razne načine. Ono što kod nas stvara neku opasnost jeste potencijalna gradnja novih termoelektrana. Naravno, niko nije protiv gradnje termoelektrane, pogotovo ako imate problem sa električnom energijom, ali ne na način da povećavate kapacitete, već na način da mi trebamo graditi na način da zamjenjujemo stare kapacitete. Mi imate kod nas još uvijek u pogonu termoelektrane pojedine koje su, gdje su neki blokovi datiraju iz 60-ih, 70-ih godina. To je znači već, neki su već 20 godina skoro bi trebalo da budu davno konzervirani i zatvoreni. Znači, ako se bude išlo pametno na te zamjene, postepeno smanjivanje, uvođenje novih tehnologija, recimo korištenja, na primjer, gasifikacijskih tehnologija, proizvodnje sintetičkih goriva iz ugljeva, onda se može očekivati. Ali ako imate, opet kažem, neki klijentelistički pristup u kome jedan tisti ministar ode i potpiše tu zelenu agendu, pa onda opet potpiše ugovor sa Kinezima ili sa ne znam kim o novim blokovima termoelektrana, to je problem. Pogotovo je to danas vrlo aktualizovano zbog ove krize koja se desila sa ratom u Ukrajini. Cijena električne energije je na svjetskom tržištu jako skočila. I onda je jako veliki interes svih onih koji sad igraju na tom tržištu da što više toga prodaju. Znači, jer su iznosi golemi. Znači, u tim izazovima može lako neko da poklekne i onda će nam se sigurno, vjerovatno, energetski sektor postaviti kao ključni u tim pristupnim procesima prema Europskoj uniji. Jasno nam da se to neće desiti. Uz malo pameti, korištenja domaće pameti, što je jako, to moram da naglasim jer dolazim sa univerziteta, može puno toga se napravi. Mi, nažalost, evo, mogu to slobodno da kažem, gotovo da nemamo komunikaciju sa tim našim velikim sistemima za koje školujemo kadrove. Znači, jer to su jednostavno sistemi koji su država u državi, jel? Tako da nekakvo znanje koje njima treba, oni kupuju sa strane, ne razvijaju vlastiti kadar. To je dosta veliki problem. Jer suštinski za ovaj proces vam, kao i za sve ove procese kojima pričamo, nije u stvari ključna tehnologija. Ključni su ljudski resursi. Znači, ako nemate ljudske resurse, nikakva vam tehnologija ne može pomoći. A mi se nekako prilično bagatelišujući odnosimo prema ljudskim resursima. Kao da jednostavno živimo u zemlji sa 50 miliona stanovnika, a ne jednostavno zemlji koja nije ni predgrađe jednog većeg kineskog grada. Ja. Tako da u tom kontekstu mislim da bi se moralo jako puno vratiti pažnja na korištenje ljudskih resursa i ulaganje u ljudske resurse, jer sve jedna zemlja koja je napravila ozbiljan pomak i u zelenom vodoniku i u bilo čemu drugom. Nije to napravila samo zato što je imala brdo novca i investirala, već prvenstveno zahvaljujući ljudskim resursima. To je ključ. Ko to zanemari, nema budućnosti.
Hvala vam.
Molim, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušaoci, gost emisije Eho nauke bio je profesor dr. Petar Gvero sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. U realizaciji emisije učestvovali su majstori tona Goran Predojević i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik emisije i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.